Mirgi nama kabajamu ni yayyaba nagaatiif misoomaatii jedha koomishinerii mirgi namaa tokkummaa mootummoota imaltuuf Itoophiyaa jiru. Itti gaafatamaan kun koro bulchoota walda Afrikaa irraallee ta'an dubbatetti jira. Milaskaachuu amma hattoo duutana Finfinnee nu erge tujubeennitti.
Dhimma marga namaa ilaalchisee qaamotii olaanoo gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummoota gidduutti mariin ennaa geggeessamu kun isa jalqabaati. Ganama sa'a sadii irratti baniinsa walgahii kanaarratti haasaa kan dhageessisan koomishina tokkummaa mootummootaatti koomishinara olaanaa akka ta'an Zaayid Raad Al Huseen mariin sun uummata ardittiif carraa jijjiiramaa fidu ta'uu akka danda'u abdii qaban ibsaniiru. Jalqaba haasaa isaanii irratti addunyaa irratti nagaa waariinsa qabu fiduuf qajeelfamni ijoon haqa qixxummaaf kabajaan ilma namaa kan isaan keessatti argaman mirga namaa keessatti ta'uu hubachiisan. Fedhii bu'uuraa kan ilmaan namaa kana addaan baasanii lammiiwwan ilaalan illee bifa mormiitiin akkas jedhan. Mirgi dhala namaa dhumarratti waan itti yaadamu miti. Biyyoonni hojiin misoomaa erga raawwatamee booda dhimma sadarkaa lammataatti itti yaadanis miti. Nagaan erga buufatee booda piroojektii hojjetamus miti. Mirgi namaa boba'aa misooma saffisu. Mirgi namaa dhakaa bu'uura misoomaa irratti ijaaramuudha jedhan. Har'a addunyaa mara keessatti mul'ataa kan jiru gootummaaf fageessanii yaaduu dhabuu hawaasa addunyaatti adda ba'uuf tarkaanfii mootummoonni fudhataniif kan kana fakkaatan waaltaalee sadarkaa addunyaaf balaa guddaa ta'uu isaanii Raad Al Huseen itti walii galu. Tarkaanfiileen akkasii immoo boodar dhiittaa mirga namaa kan dhaqqabsiisan ta'uusaa katuqan koomishinarichi waajjirri isaanii kan inni dursa kennuuf qabiyyee mirga dhala namaa biyyootaa keessatti maal akka fakkaatu xiinxaluu akka ta'e ibsaniiru. Gabaasi waajjirri isaanii baasu eenyuufillee kan hin baabsine ta'uu dubbatan. Waajjira dhimmootii mirga namaa katokummaa mootummootaa keessatti qabiyyee mirga namaa addunyaa maraa keessa jiru xiinxalla. Kanaaf biyyoota Afrikaa hanga tokko keessatti rakkoolee nuti arginu naannolee addunyaa kanneen biroo keessattis ni mul'atu. Qeeqaaf gorsa dhiyeessinuun akka hin loognetti yaalii goona qaamotii tokkummaa mootummootaa keessa jiran dabalate qaamotii sadarkaa addunyaa kanneen biroo caalaa bayii wayyaawaa galmeessisneerra jennee amanna. Uggura waldoolii siivikii irra kaa'aman ilaalchisee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo yookaan Taanzaaniyaa qeequu dandeenya garuu Kaamboodiyaa, Veneenzuweelaa, Hangarii, Faransaayiif Ameerikaa keessattis sanuma goonaa jedhan. Giti isaanii dura ta'an gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammadis haasaa isaanii keessatti mirga dhala namaa yeroo yerootti dhiitamaniif dararaa kanaan qabatee dhufu tuqaniiru. Tarkaanfiiwwan waliigaltee sadarkaa addunyaa kana cabsan qaamotii tokkummaa mootummootaa dadhabsiisaa dhufuu isaaniif kunis nageenya addunyaa yaaddoo keessa buusuusaa tuqaniiru.